I get those goosebumps every time.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan degsiyal waa 4/7 bisha July sanadkii 2022ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 iyo barka duhurnimo halka Washingtonna saacadu ay tahay 6:00 iyo barki subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idin daadinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab iyo aniga oo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda gacanta ee ku nool magaalada Baladweyne.
Wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuudiin oo armaajadan ay nashqadeysan tahay. Labada kuudiinna kuwan oo kale tamaahana waa si kale ayuu kuna nashqadeysa oo miyaarado leh kurto dhammaantood. Waxa loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido, waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocu dalbada amba sawir ku la yimaad loo sameeyaa.
Dhalinyarada leh naadiyada akhriska oo aad ugu soo badanaysa dalka Soomaaliya.
Kalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Eric Adams oo ah siyaasi dhexdhexaada ayaa ku guuleystay doorashada hordhaca ee duqa magaalada New York ee xisbiga Dimuqraadiga kadib markii uu ballan qaaday siyaasad isku dheelitiran la dagaalanka dambiyada iyo soo afjaridda cadaalad darrada ku salaysanta koorka. Adams oo ahaa kabtan hore oo booliska ah ayaa hadii la doorto noqon doona qofkii labaad ee madow ee noqda duqa magaalada New York, iyadoo natiijada doorashada hordhaca ee la soo saaray talaadadii ay muujinayso inuu isaga ku horeeyo. Siyaasiga Adams oo loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono doorashada guud ayaa la tartamaya Curtis Silva oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, kaasoo aasaasay shirkadda Guardian Angeles. New York ayaa ah magaalo ay aad ugu xoog badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga, taasoo saadaasha guushe duqa magaalada siinaysa qofkii ku soo guuleysta doorashooyinka hordhaca ee loogu tartamayo musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadii la kulmay xubno ka tirsan qowmiyadda Uyghuriska oo ka badbaaday xeryo tababar oo ku yaalla gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, waana dadaal lagu doonayo in lagu horumariyo xuquuqda aadanaha laguna muujiyo tacadiga ay Beijing ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa la kulmay 7 qof oo isugu jiray dad ka badbaaday kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadkaasi iyo eheladda dadka weli ku xiran Xinjiang, sida uu war-saxaafadeed ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Price ayaa sheegay in ujeedka kulanka uu ahaa in la muujiyo ka go'naanta Mareykanka ee inuu ku baaqo in Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinuhu ay joojiso sii wadista dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo xusuuqa ka dhanka ah Uyghuriska iyo xubnaha kale ee qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang. Price ma uusan sheegin magacyada shakhsiyaadka kulanka la qaatay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka.
Halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Door wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal. Magaalada Baladweyne, dhalinyaro baratay xirfadaha gacanta ayaa furtay xarun lagu sameeyo alaabta jiifka iyo fadhiyada guryaha iyo sidoo kale xafiisyada. Dhalinyaradan ayaa sidoo kale si bilaash ah xirfadan u bara dhalinyarada danyarta ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sanadahan dambe waxaa aad ugu soo badanaya dhalinyarada baratay xirfadaha farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan reerahooda. dhalinyaradan ayaa xirfadaha gacanta gaar ahaan sameynta alaabaha jiifka waxay sii baraan dhalinyarada kale si ay u yaraadaan kuwa ku haminaya in dalka ay ka tahriibaan shaqala'aan awgeed. Ibrahim Aadan Abikir oo ka mid ah dhalinyaradan xirfadda ku shaqaysta ayaa idaacadda dhalinyarada ee v o a uga waramay noocyada alaabaha ay sameeyaan iyo haddii dhaqaale fiican ay ka helaan farsamadan.
waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka hiiraan ka mid ahay khaasatan oo lagu sameeya meesha almuniyumka iyo alaabta jiifka. intii oo soomaalida kuwa oo dibida laga keeno ayagana waa sameynaa, kuwa oo intana waa sameynaa, miisaska almuniyumkana waa sameynaa oo yeelo inta kulli waa sameynaa. noocyadooda maxaa waa kuwa turka koobi waa kuwana jiif caadi waa oon sameynaa. intaasna waa meel beledweyne in oo shaqadan oo kale ilaa hadda oon ku arki ma jiro beledweyne leh. wixii tuulooyinka iyo wixii magaalada oo dalab ku imaada waa sameynaa dhammaan. bulshadan waxay uu qabana nolosheeda meesha ka shaqeeyaan ugu maariya intaasaan ka helaa oo wixii ilaahay iyo calfaana ka hela waana ku faraxsana shaqada. marka dhalinyarada taariibi lahay inay gobolkooda ayagoo macnaha oo taalo farsamo inay meel kale aadaan macnaha uma fiicna taariibkana iska joojiyaan shaqa abuur fiicanna waa helna intaasaan leedahay.
dhalinyaradan ayaa iib fiican waxay ku helaan alaabaha ay farsameeyaan inkastoo aanu deegaano kale xarumo ku lahayn, haddana alaabahooda waxaa loo qaadaa deegaano ka baxsan magaalada beledweyne.
wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuudiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay. labada kuudiinne kuwaan oo kaleeta maahana, waa si kaloo ayuu kuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurto dhammaantood. waxaa loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido, waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocu dalbadaa amba sawir kula yimaad aa loo sameeyaa. sawiro badanaa hadda waxa lala yimaadaa sawiro, sawirkaas nashqadu yahay aan loogu sameeyaa. laakiin hadhacdee waxay keensadaan nashqadaana rabnaa hala loo sameeya yidhaahin amba nashqadaana ka helnay nashqadan hala la siiyo amba jiifkan aa rabnaa wareega bis armaajo anaa haasto waa dhacdaa iyaduna. mugaasne armaajada keligeed gaar waa u iibinaa, wareega keligeed gaar waa u iibinaa, qof walba nashqadu rabo. hadda anagu wax ceel u rabnaa ma jiraan, laakiin meel dad eeshaasa u rabnaa dhaha u iibsado oo tuulooyada ku gaadaaman magaalada beledweyne waa jiraan oo meelo badan oo loo qaatay waa jiraan oo eelhebla mugi rabnaan oo kale intaa u rabtaa la yidhaha meel helba u rabnaa helay malwada saasaa qajira ma ugiyo meel aanu ku dhuufino rabnaa ma jirto. walaalo jiifka waxay u iibsanaa aad iyo aad, maalmihii hadda suunkii ugu dambeeyey saa'id ayay u iibsanaayeen. marka kuwa sareer iibsanaa birta iyo kuwa jiifka caadiga iibsanaa iyo soo dhammaystiran kuwa iibsanaa iyo kuwa wareega iibsanaa sidaas ayay ahaayeen.
halabuurka dhalinyaradan waxaa ka mid ah in farsamooyin cusub ay ku bedeleen noocyo hore, naqshado cajiib ahna ay u farsameeyaan alaabaha, sida uu sheegayo Aweys Axmed, maamulaha xarunta aan barnaamijkan ka sameynayo.
noocyada hore uul waxaa la jiri nooha la jiri adnohad waa laga baxay. hadda waxaa la xiiseeyaa noocaan farmaaja la xiiseeyaa nalalkaasaa loo yeelayaa dhaladooda samey dhaladaas inta la hoola sidii dibida camal oo dharka oo alaabta dibida camal loo sameynayaa original camala laga dhiga haduu ilaahay saasaan usameynaa ku sameyna alaabtaas. macnaha maskaxdeena waxaan annaga kana maaxni waaye maadaama youtubeyada aan gelaynaa youtubeyada waxayn kasoo aragnaan kasoo bixinaynaa kabacdi aan koobi dhahaynaa macnaha noocaasaan camal aan usameynaa. marka noocaas ayaan waxaan tusaynaa bulshadii in aan waddankii wax kasta lagu sameyn karo oo dadka waddanka joogaan oo farsamadaas dib u sameyn karo. dadkana aad wax u xiiseeyaan, dadka dibadda ay xiiseeyaan. annagana waxaan jecelnaha inay bartaan wixii dalka laga soo saarayo, waxay dibadda laga helay in magaalada laga helaan rabnaa. si khaasatan gobolka hiiraan ayaa waxaan rabnaa inaan horumar sameyno oo dhalinyarada si ay wax u bartaan. hadda ilmo badana waxaa jiro casayaala jiri oo waddooyinkan kasoo qaadnay oo waxbarashada aan barayno sida hadda farsamadan gacanta ah, sida miisiska la sameynayo kale. marka alxamdulilahi rabbil caalamiin wax badan laga faa'iiday macnaha. jiifka noohada marka aan kuu sheego asaa laba dhinac uu kala baxaan afar qaanad oo baasagaab iyo hal inereg. markuu hal inerigta uu yahay macnaha wareeg kumbad waaye macnaha oo wareeg kumbad waa wareeg kan ugu weyn waa kaas oo kan ugu weyn waaye. nafari barka wuxuu noqon karaa macnaha hal xabo hal kubadiin iyo hal sariir waa nafarka iyo barka macnaha. jiifkan waa jira isagana oo afar qaanad dhahayo isagana oo baasagaab afar qaanadood waaye. dadka badanaa kaasay badan yihiin, dadka bulshada badanaa waxay badan tahay noocaas ka gaabka badan yihiin. kaas hadda oo farmaajo hadda oo dadka hadda badanaa xiiseynayo nalalka badan loo sameynayo. marka badanaa kaas annaga hadda ma sameyno oo waxaan u sameynayn karin ilaan dadka baahidoodan ognay bulshada. bulshadan wax badan markaad wax qurax badan aad samaysid quraxda way rabaan laakiin dhaqaalaha inay dhiibaan ma ogolo. marka waxay xiiseynayaan waxay lacag yar, wixii lacag yarna macnaha marka tabartoodii aa lagu raadinayaa. marka waxaa la sameynayaa jiifkii oo yar oo horo oo kii hore oo macnaha oo noohada ahay kiila la sameeyna marka aad loo qurxina kaas la habeena kan kala dalab waayo dadka in soo dalbadaan markay dalbadaan loo sameeyo oo kaas noqona marka labada nafar muku yahay oo hal inirg ama laga sameeynaa masumraid win loo yelaayo qalbkan anaga gobolkan ku sameeyno ila Itoobiya la geeyay intaas aan laga dalbadaa oo loo qaada iyo goboladan Hiiraan tuulooyinka ku dhaxan oo dhan waa loo qaada macna dadka degta Hirbaadiyada waa barteen
farsamada gacanta ayaa waxay qayb weyn ka qaadatay in dalka ay ku nagaadaan dhalinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka dibadiisa ay shaqo u doontaan maadaama fursadaha shaqo ay deegaanka aad ugu yar yihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta, aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cawaale Aadan. Sanadahan dambe waxaa dalka aad ugu soo badanayay dhalinyarada waxdaalacda ee buugaagta akhrista. Qaarkood ayaana leh naadiyo akhris iyo qoraal. Haddaba buugaagta ay akhriyaan dhalinyaradan maxay ku kordhin karaan garaadkooda, mase u jihayn karaan aragtiyada wanaagsan ee dhanka nabadda iyo horumarka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Cabdicasiis Barrow weydiiyey Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ah qoraaga buugga Hoggaan iyo Hogaamiye oo ah qoraa ku nool magaalada Muqdisho.
akhrinta fikirka iyo buugaagta ku saabsan hadba waa sida ay u adeegsadaan qolyaha akhrinaya. Haddii ay markay akhrinayaan sida hadaba qurba joogta ku soo dhaqantay dalka dibaddiisa, nidaamyadii ku soo arkeen ay rabaan inay dib ugu dhaqan geliyaan dalka gudihiisa, sidaasoo kale haddii ayagana buugaagta afkaarta ay ku akhriyaan ay sidii ay tahay ay rabaan inay dalka iyo ugu hirgeliyaan, waxay noqonayaan inaysan waxba ka bedelin. laakiin hadday markii akhrinta ay akhrinayaan ay ku fakaraan maxaa nagaga aadan, maxaan ka qaadan karnaa, sidee u bedeli karnaa, sidee dalkeena ula jaanqaadi karaan, wax badan ayay ka bedeleysaa, dibna waxay u soo celin kartaa nabadda Soomaaliya.
inta badan fikirka marka laga hadlaayo ama wax laga qoraayo waxaa laga hadlaa sida qofka uu u samaysmo iyo sida qofka uu u noolaan karo waxyaabaha loo baahan yahay ama sida guuda tadawurka iyo horumarka loo samayn karo. marba haddii laga hadlaayo fikir nolol horumar iyo ilbaxnimo ku salaysan, suuragal ma tahay qofkaasi qudhiisa inay nabadda ka timaado dadka deegaankiisuna ay ku daydaan dhalinta? waxaa rasanaya tusaale noocaas noqon karaa.
waa noqonayaan sida aan arkaynabo qofka intuusan wax akhrinin iyo markuu wax akhriyo wuxuu kala noqonaa laba qof oo kala noqonaa. intuusan wax akhrinin waa qof macnaha ku xamaasi ah oo macnaha mar walba qiiraysan oo macnaha waxba arkin, laakiin qofka markuu wax akhriyo wuxuu ogaanaa waxyaabahan inay jiraan oo hore loo xaliyey oo dhib jira ahayn dadka iyo dhaqankooda iyo noocyada ay yihiin kala duwan yihiin. marka qofka markuu fikradahaas oo helo waxaa sahlanaanaysa marka inuu qof walba ula dhaqmo sida uu yahay, maadaama uu qofka u bartay shakhsiyadaha kala duwan ee dadka. wuxuu kala garanaa marka qofka asaga saameynta ku yeelan karo iyo qofka aan saameynta ku yeelan karin, qofka u baahan tahay macnaha inuu arrintiisa kala hadlo iyo qofka inuusa kala hadlin aysan ahayn. markaas qofka wax akhriyey akhriyey afkaaraha iyo talooyinka akhriyey waa uu ka duwan yahay qofka aan akhrininba. marka sidaas daraad marka qofka wax akhriyey uu ka nabad badan yahay qofka aan macnaha waxba akhrinin. faa'iidooyinka wax akhriska waxaa ka mid ah in uu qofka noqdo qof degan oo ka nabad qabo macnaha in uu macnaha waa gacan qaad wax sameeyo, laakiin uu ku talagalayo qofkaas haddii uu wax inuu bedel rabo ama arrin oo dhibtay oo arkay in uu ula tacaamulo si ku aadan hab fikir ah ama qoraal ha ahaato ama hadal san ha ahaato.
dunida markii la fiirinayo bulsho dhalinyaradeeda horumarka ay samaynayso waxaa ka mid ah sida ay wax u akhriyaan iyo sida ay wax u qoraan iyo sida ay u fakiraan in laga dhexqaato dadkaas meeshay u socdaan iyo siday u fakarayaan bulshadaasi iyo mustaqbalkooda dambe xataa waxa uu noqon karo. Soomaaliya ku dhowaad 30 sano waxaa la raadinayaa nabad, waxaa la raadinayaa horumar, waxaa la raadinayaa nidaam dowladnimo. jiilkii colaadaha ku dhasha ayaa maanta caruurtoodu ay qaangaar ku dhowyihiin. marka aada fiiriso dowladda weli ee askarta nabaddiibay qoryaha ku raadinayaan, ma kula tahay in nabaddana qalinka lagu raadiyo maanta?
sideedaba nabad marka la raadinayo waxa ugu weyn oo wax lagu raadiyo waxa waaye midda dadka anaga aan aaminsanna waxa qor in wax lagu raadiyo, laakiin dunida waxay wax ku raadiyaan qoraalkii wax ku raadiyaan. haddii ay horumar tahay, waxaan xasuusanaa 1916 markii loo diray dayax gacmeedkooda dunida la diray ee ruushka u diray, maraykan muusan fiirinin macnaha hubka iyo saanada military iyo wax u yaal muusan fiirinin, laakiin wuxuu dib ugu laabtay manhajkiisa waxbarashada dib ugu laabtay. waxaan kaloo xasuusanaa markii la duqeeyey Hiroshima iyo Nagasaki, wasiirka gaashaandhiga looma yeerin, waxaa loo yeeray wasiirka waxbarashada loo yeeray. macnaheeda marka waxay kutusa awoodda uu leeyahay qalinka iyo qoraalka iyo aqoonta ay leedahay way ka awood badan tahay midda qorayga, because qorayga waxaa lagu soo saaray, aqoona lagu soo saaray. maanta waxaa dhici karta marka qofka ka aqoon badan inuu asagoo aan kusoo gaarin ama adiga aada gaarin inuu meeshaada kugu waxyeeleeyo, asagoo adeegsanayo aqoon iyo fikir oo kasoo dhex baxsaday buugaagta. marka waxaa waaye qofku wuxuu marka wax ku bedeli karo ugu weyn waxaa waaye inuu ahaado qof maskax ahaan u dhisan, aqoon ahaan u dhisan, tababaran xirfado leh, fikirkiisana uusan yahay. markuu intaas hayso, middaan kale waa sabab ka mid ah sababaha lagu raadiyo amniga, laakiin ma ahan waxyo dhan in ayada lagu raadiyo maahan.
marka dhalinyarada soomaaliyeed hadda wax akhrisaa, intaad adiga og tahay oo maadaama aad ka tirsan tahay naadiya akhris qaarkoodna aad adiga la hogaamiso, xasanoo ma kula tahay in dhalinyaradaas maanta ay ku baraarugsan yihiin waxay akhrinayaan inay nabad ka dhex raadiyaan mase waxay akhrinayaan ogaal unbay ka doonaan.
Dadka isku nuuc maahan, isku fikirna maahan. Dad baa waxay u akhriyaan wax macnaha hebel ku dayo oo noqo adina qof wax akhriya. Qofna wuxuu wax u akhriyaa waxaan la akhriyay wax ka baro. Qofna wuxuu wax u akhriyaa wixii uu akhristay inuu macnaha noloshiisa wax uga bedelo. Marka saddexdaas qaybood ay u qaybsan yihiin. Markaan kala qaadno, marka qolyaha waxay u baahan marka in la kala xulay u baahan dadka u akhriya inay noloshooda wax kaga bedelaan. Wax badan ayay kaga bedeleen noloshooda. Maantana waxaa waaye waxay ku noolaanayaan mirihii ay kasoo heleen akhristay ku noolaanayaan. Kuwa qaarna weli macnaha waxay kusoo jiraan wadada ay kusoo jiraan oo inay helaan ay u baahan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa qoraa Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu warramayay wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
ku bilaabay dhegeystayaal, xulka kubadda cagta waddanka Talyaaniga ayaa u soo gudbay kama dambeynta koobka xulalka qaramada qaaradda Yurub kadib markii uu rigooryaal 4-2 uga badiyey waddanka Spain. Ciyaartii semifinalka ahayd ee ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London. Ciyaartan oo 120 daqiiqo ee la ciyaaro kusoo gabangabowda 1-1 ayaa Talyaanigu rigooryaal 4-2 ugu soo gudbay ciyaaraha kama dambeynta ah ee qaramada qaaradda Yurub. Waxaana Talyaanigu sugayaa midkood xulalka Ingiriiska iyo Denmark oo caawa ku ballansan islagegada Wembley ee magaalada London. Ibrahim Geed oo Cawaale oo ah falanqeeye isboorti islamarkaana degan magaalada London ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko gabangabada koobka qaramada qaaradda Yurub iyo labada kulan ee ugu dambeysa.
Mahadsantahay Faaraxow, ciyaar aad u fiican oo qurux badan oo semifinal Euro u qalanta ayaa dhacday Talyaaniga iyo Spain oo ah laba waddan oo aada u xafaaltami jiray. Koobkana dhowr jeer isku arkeen. Waxa ay ciyaareen ciyaar oo nooca miisaanka culus loo yaqaano, 120 daqiiqo, 1-1 ay ku dhamaatay 90 daqiiqo hore, 30 daqiiqo lagu diray waxba la iskama dhalin. Waxay ahayd ciyaar aad qurux badan oo fanaan u qalantay. Dabcan Spanishka waxay soo bandhigeen ciyaar la yaab leh oo aan la malaysanayn, waxaana ahaayeen kuwa inta badan ciyaarta maamulaya, fursadahana ku badnaa ee kubadda heshada. Talyaaniga oo sida caanka ay ku yihiin qaab difaacashadooda iyo ciyaartooy khibrad loo gadaal u joogtay, iyaguna ay si wanaagsan u ciyaareen kubadaha rugaal celiska, weerarkana ay ka faa'iideysteen oo gool ku dhaliyeen. Ilaa rigoor la isla gaaro markii dambe ee 4-2 ay ku badiyeen Talyaanigu finalkan ay ku gaarayaan markoodii afraad koobkan. Taariikhdooda hal jeer horey u qaadeen, laba jeer oo final ay ku guuldareysteen. Waana markii 10-aad oo labadan dal ay isku arkaan koobkan waaweyn ee Yurub iyo Euroga iyo sidoo kale koobka adduunka. Waana labada dal ee ugu badan ee Yurubiyaan ay sarka. Marka ciyaar weyn oo xataa final oo kale u dhigmi kartay ayay ahayd. Talyaanigu bandhig fiican ee koobkan ku bilowdeen oo inta badan iyaga ciyaaraha maamuli jiray ayaan kulankan naga arkin oo Spanishku ay maamuliyeen. Spanishkan waxaa aada u dareemayna dhinaca weerarka oo dhammaystirki aada u weliyteen, laakiin isku xirkooda dhalinyaro aada u fiican maca Luis Enrique uu soo xushay. Laakiin creditka ugu weyn Talyaaniga ayaa leh oo yaqaana sida loo badiyo ciyaaraha cadhiiriga ah oo noocan oo kale ah. Marka semifinal weyn Wembley si weyn loo soo buuxiyey, 60,000 taageerayaal ay soo galeen London, inkastoo xataa taageerayaal aanay ka iman karin wadamada Spain iyo Italy COVID-ka dartiis. Haddana dadkii wadankaas u dhashay gudaha Ingiriiska ku noolaa iyo dadkii Ingiriiska garoonka buuxiyeen cajiib ayay ahayd. Kulan kale ayaa maanta la rajeynayaa. Ingiriiska ayaa favorite ah, Denmark la ciyaarayaan. Ingiriiska waxay rajeynayaan inay final gaaraan. Danishku sidoo kale waxay u ciyaarayaan nolosha Eriksen si wanaagsan ay usoo baxeen. Inkastoo Ingiriiska favorite ay yihiin, haddana ciyaar weyn oo semifinal oo adagaa la sugi doonaa. Inkastoo anigu adkaan doonin sida kulankii galabta ee Talyaaniga iyo Spanishka dhexmaray.
Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, xulka qaranka waddanka Argentina ayaa usoo baxay kama dambeysta Copa America kadib markii ay rigoorayaal 3-2 uga badiyeen waddanka Colombia. Argentina ayaa maalinta sabtida ah garoonka Maracana kula ciyaari doonta waddanka Brazil ciyaarta finalka ah, waxaana ciyaartan iskaga hor imaan doona laacibinta Lionel Messi iyo Neymar. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha, nala dhegeysta codka Mrs. Xiis iyo Xariir Axmed.
Ashaqi kabir ma berkayga wa
idaacadda duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo. I'm better than you.